Свобода вибору. Спільний проект Радіо НВ та Громадське радіо.
Привіт усім, хто слухає програму для людей, які цінують свій голос. При мікрофоні Андрій Куликов видає програму до ефіру звукорежисер В'ячеслав Поліщук, відеотрансляцію забезпечує Олександр Шульга, а головна людина сьогодні у студії – це кандидат на пост президента України Руслан Кошулинський.
Доброго вечора.
Руслан Кошулинський для мене міцно асоціюється із тим, що я називаю романтичний період після Майдану. Ну, але про це ми ще поговоримо. Пане Руслане, у нас свобода вибору у програмі полягає ще і в тому, що кандидатові або кандидатці, кандидатки ще не були, але обов'язково будуть тут, пропонується вибір насамперед. Спершу послухати біографічну довідку про себе, а потім сказати, що там так, що не так. Чи спершу розповісти про себе, а потім послухати біографічну довідку.
Як вам буде зручно?
Більшість обирає спершу послухати, потім відповісти, але для Руслана Кошулинського тоді особливе завдання. Спершу про себе. Довідка триває 3 хвилини і 1 секунду, тому вам дається 3 хвилини і 2 секунди, щоб розповісти.
Будь ласка. Народився 9.09.1969. Так виглядає, що в батьків був добрий гумор десь на Різдво. На превеликий жаль, батьків вже немає. В робітничій сім'ї. Закінчив інтернат, спортінтернат, служив в армії ще в радянській, за першим фахом технік-технолог по приготуванню їжі, закінчив кооперативний. Був заробітчанином, достатньо довший час працював на заробітках в Тайзі, на півночі Красноярського краю, мив золото, золотодобувна артіль. Це була спонука прийти в політику. І з середини 90-х я член Всеукраїнського об'єднання «Свобода», більше в жодній політичній партії не був. Був депутатом міської ради, обласної ради, Верховної ради. Закінчив в 2006 році юридичний факультет Тернопільської академії народного господарства. Розуміючи, якщо ти хочеш бути політиком, будь ласка, вчися і вдосконалюйся. Після завершення каденції 2014 році, як заступника голови Верховної ради, в 4-та хвилі мобілізації пішов військовий комісаріат, взяв повістку. Пішов служити, я артилерист за військової блюкової спеціальності, попросився в артилерію.
Це ще з радянської армії та спеціальність.
Так, вона залишилася. Я прийшов на свою гармату, 152-й калібр, гіацинт. Один в один, на превеликий жаль, нічого не змінилося. Та сама гармата. Мені навіть перенавчатися не прийшлось. Відслужив останнє місце служби в АТО. Це Попасна Луганської області. Одружений, 3 дітей. Діти вже великі. Христинка, Іванка вже заміжні, 27-25 років. Найменшому Богданові 19 цього місяця має, дай Бог, станеться 17. Останній рік в школі. Планує вступати на хімічний факультет в політехніку.
25 секунд залишається у вас.
Отож, я намагався бути стислим.
Дякую. І нагадаю, що у нас у студії працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Ви можете зателефонувати і панові Кошулинському поставити власне запитання. Якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, є вайбер 067-67-404-76. Пишіть туди, і я поставлю запитання замість вас. Ну, а зараз, пане Руслане, вдягайте навушники, послухайте довідку про себе, можливо, щось дізнаєтесь нового.
Довідка. Руслан Кошулинський. Народний депутат України 7-го скликання, екс-віцеспікер Верховної Ради, голова секретаріату партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», єдиний кандидат від кількох націоналістичних організацій. Руслану Кошулинському нині 49 років. І це вже третій кандидат в ефірі «Свободи вибору», який народився у Львові. Навчався Руслан Кошулинський на технологічному факультеті кооперативного технікуму у Львові та у Тернопільському економічному університеті за напрямом «Право». Розпочинав свою кар'єру на посаді завідувача виробництвом у ресторані готелі «Беркут» на Яблуницькому перевалі в українських Карпатах. Далі – підприємництво та розвідкухарство в золотодобувній артелі на півночі Красноярського краю Росії. Випустивши трохи деталей стосовно трудового досвіду, зазначу, що у 2001 році Руслан Кошулинський став помічником-консультантом тодішнього народного депутата України Олега Тягнибока, нинішнього лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Детальніше стосовно суспільно-політичної діяльності. У 96-му році Руслан Кошулинський стає членом тоді Соціал-національної партії України, а сьогодні Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Через 12 років стає заступником голови ВО «Свобода», впродовж 10-12 років був головою фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді, членом постійної депутатської комісії фінансів та планування бюджету. У 12-му році Руслан Кошулинський стає народним депутатом України, пройшовши до парламенту за списком «Свободи». Того ж року Кошулинського обрали заступником голови Верховної ради. Взимку 15-го року політик отримав повістку до армії, склав присягу та пройшов 26-денний навчальний курс на Яворівському полігоні на Львівщині. Проходив службу на Донбасі у званні старшого сержанта. У 15-му році закінчив службу, щоб взяти участь у виборах міського голови Львова від ВО «Свобода». Тоді пройшов у другий тур. Зрештою, став депутатом Львівської обласної ради. Зокрема, минулого року вніс законопроект про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області. Так, на території Львівщини заборонили публічну трансляцію російськомовних фільмів, музики та іншого. Стосовно фінансового стану. За 17-й рік Кошулинський вказав своєрічну зарплату розміром понад 22 тисячі гривень у Львівській організації ВО «Свобода». Зарплату дружини Марії Кошулинської у компанії «Галичфарм» розміром майже 130 тисяч гривень, а також отримання відсотків в банках на загальну суму понад 2 тисячі гривень. Також власності має «Запорожця» з причепом 85-го року та «Електрокар» 13-го. З нерухомості володіє будинком у Львові площею понад 230 квадратних метрів та земельною ділянкою теж у Львові площею понад 300 квадратних метрів. Стосовно конфліктів. За версією аналітиків громадського руху «Чесно», Руслан Кошулинський був прогульником засідань комісії Львівської міської ради 6-го скликання. Також не надав біографію, список помічників депутата та приймалень на прохання руху «Чесно» у 12-му році. Увагу ЗМІ привертала і бійка Кошулинського з помічником голови облдержадміністрації у Львівській міській раді в грудні 15-го року. А під час виборів мера Львова «Наші гроші Львів» опублікували матеріал, в якому звинувачували Кошулинського у тому, що він має незадекларований бізнес. 22 січня цього року на з'їзді партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Руслана Кошулинського висунули кандидатом у президенти. Лідер «Свободи» Олег Тягнибок також заявив тоді, що Руслана Кошулинського підтримали такі націоналістичні організації, як ОУН, Конгрес українських націоналістів, Правий сектор та Рух С-14.
Анна Море підготувала цей довідковий матеріал, і Руслан Кошулинський уважно слухав. Вам надається право підтвердити або спростувати те, що ви почули.
Отже, є достатньо тенденційне звинувачення Кошулинського у незареєстрованому бізнесі. Отже, воно не підтвердилося з огляду на те, що Кошулинський не провів жодної дії, яка би суперечила цьому. Є в нас взаємини з рухом «Чесно». Дуже неприємні, зовсім не те, що свободівців і Кошулинського, і Тягнибока в 12-му році звинуватили в тому, що вони недоброчесні, виявляється.
А Швайку не звинувачували?
Я говорю про 12-й рік. Угу. Всі суди, зокрема, Олег Тягнибок виграв, і ми просили публічно цю організацію визнати свої дії такими, що вони не відповідають дійсності. Або правді, зовсім не те, що суди є виграні. Якщо ви законослухняна організація, прошу дуже. Точно так само я би просив вважати, що ці повідомлення, зокрема, вони ж мають мати підтвердження. Тому я розумію всі підстави, політичні підводні течії, але повага як до чоловіка, як до організації, яка виголошує певні речі, власне, і вимірюється словом. Сказали слово, підтвердіть, будь ласка.
Щодо слів, у нас у довідці було сказано, отримав повістку, ви казали, пішов і взяв повістку.
Так і є. Прийшов в воєнкомат, дайте, є повістка для мене? Є. Давайте та йдемо.
Зрозуміло. Дуже важливе уточнення. Нагадаю, що
До мене ніхто додому не приходив, не приносив, прийшов сам, взяв та й пішов.
Зрозуміло. Завтра на сайті громадське.радіо ви зможете не тільки послухати цю розмову заново, але й прочитати її розшифровку. Там буде багато подробиць, які, можливо, вухом і не зачепиш. Нагадую, 0800 750 490, телефон прямого ефіру. Ваші запитання до Руслана Кошулинського, будь ласка, або на Viber 067-6740476. Туди пишіть, а не вайберуйте. Пане Руслане, наскільки часто націоналістичні партії, організації об'єднуються для того, щоб виставити єдиного кандидата або щось інше разом провести?
Чи не вперше? Так, це єдина, напевно, на сьогодні ідеологічна ніша, яка показала приклад об'єднання. Окрім націоналістів, свої об'єднані зусилля ні ліберали, ні соціал-демократи, ні нацдемократи не показали. Ну, ми показали приклад. Дуже складний, дуже важкий, але ми маємо досвід негативний, який ми вивчили, зокрема, 2014 року, коли до парламенту, на превеликий жаль, навіть враховуючи екзит-поли, які показували Свободі, майже 7%, в результаті отримали 4,7%, правий сектор 1,8% набрав. Тобто ми розуміємо, що сьогодні, враховуючи підйом українства як такого, сьогодні людей в Україні, які сповідують український націоналізм або приймають цю ідеологію як свою, близько 15%. Тому, враховуючи навіть кумулятивний ефект від об'єднання, ми зможемо отримати достатньо позитивний результат, переможний результат. І це дасть нам змогу спільно також іти на парламентську кампанію. Адже президент України, який у своїх повноваженнях достатньо обмежений п'ятим розділом Конституції, його безпосередні обов'язки – це є оборона і зовнішня політика. І в парламентсько-президентській країні він достатньо, ну, скажімо так, без підтримки парламенту може мати урізані повноваження, ну, майже англійська королева, будемо так говорити. Отже, підтримка президента...
Британська королева.
Перепрошую, британська королева, так. Дякую. Враховуючи, що ви перфектно володієте
англійською. Це до питання про націоналізм, так, до так, речі, так, і його так. різні форми.
Так, саме так. Отже, ми вважаємо, що для підтримки нашого президента буде до потреби хороша, потужна фракція, спільна фракція націоналістів у парламенті. І ми плануємо також і похід спільний до парламенту.
Наскільки можна вашу кампанію президентську розглядати як прелюдію тієї парламентської кампанії? Це пов'язано із деякими запитаннями, які от уже ми зібрали у Твіттері, зокрема, пише... Едуард Крайніков написав, оскільки шанси у пана Кошулинського нульові, то він є суто технічним кандидатом. Питання, на чию користь?
Я ще не бачив жодної дитини в природі, яка би народилася з татуюванням «Я вічний депутат» чи «Я вічний президент». Якщо ти політичний діяч, ти маєш свої переконання, ідеологічні, перш за все, переконання, будь ласка, у той спосіб, який ти можеш... їх поширюй. Якщо ти винаймаєшся на роботу, а сьогодні я винаймаюся до українців на роботу, на посаду Верховного Головнокомандувача, людини, яка буде представляти Україну за її межами, я можу представити свій доробок життєвий, майже 50-літній, що я досягав, який я отримував досвід управлінський, управляти державою. Так сталося в моєму житті, що з 20 по 22 числа лютого 2014 року прийшлось самотужки одному у відсутності Януковича, Азарова, Рибака, тодішнього голови Верховної Ради, заступника першого Верховної Ради, самотужки вирішувати долю країни. І таке в моєму житті було. І я не по кабінетних даних знаю сьогоднішній стан української армії. Також мені доводилося дуже багато часу проводити з іноземними послами, дипломатами для того, щоб вирішити надскладні питання, зокрема, і під час Революції Гідності. Я маю достатньо знань і вмінь і бажання, натхнення для того, щоб обіймати цю посаду.
Отже,
а як
оборонна
буде
галузь.
Рішення, як буде рішення громади, винаймати мене чи не винаймати, ми побачимо в першому турі 31 березня.
Отже, оборонну галузь кандидат, за його словами, знає, дипломатичну міжнародну галузь знає, а ще до компетенції президента в Україні відноситься і подання генерального прокурора.
І не тільки.
Генеральним прокурором уже був Олег Махніцький із «Свободи». Ви плануєте його знову, якщо ви переможете?
З 2014 року Олег Махніцький, перебуваючи на посаді генпрокурора, вона є аполітична, не є членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і після закінчення своєї діяльності він не поновлював свого членства, він став членом команди пана Порошенка, його радником. З того часу він не є членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода».
Як часто свободівці змінюють політичну приналежність, прихильність?
Свободівці – це точно такі самі люди, як і всі решта українців. З такими самими позитивами, негативами, з такими самими освітнім рівнем, матеріальним рівнем, з такими позитивами і негативами. Їхня відмінність від інших тільки в одному. Вони більше свого особистого часу віддають на поширення ідеології українського націоналізму. І притаманно їм точно так само, як і всім людям.
Щодо стосується кадрової політики, вона зазначена в програмі Руслана Кошулинського, кандидата. Для того, щоб хоча б частково відродити в українському суспільстві відчуття справедливості, вся команда, на яку може претендувати президент України, буде формуватися у відкритому відборі. Будь ласка, перш за все, пройдіть детектор брехні на вашу відповідність, зокрема, співпраці з іноземними спецслужбами, на подвійне громадянство, на корупційні співпрацю. Після того, враховуючи ваш патріотизм і професіоналізм, обіймайте ті посади, які є у підпорядкуванні президента. Оце і дасть можливості сьогодні хоча б частково відродити повагу і довіру до влади. Коли Кошулинський був заступником голови Верховної Ради, жодного члена партії в апараті заступника не було.
І от, зокрема, і тому для мене ви асоціюєтеся з тим, що я називаю романтичний післямайданний період.
Коли... Романтичний прагматик.
Так, коли здавалося, що все змінилося, або принаймні створилися умови для того, щоб змінилося все, і все змінилося на краще. Зараз багато-багато людей розчаровані, і багато дехто навіть чухає собі потилицю і каже, пане навіщо
Андрію,
ми все це робили?
У мене була нещодавно зустріч перед Новим роком з Мирославом Симчичем. Це є учасник УПА, який 5 років відслужив УПА, і потім 32 роки відсидів в ТИЗі. Йому 96. Сьогодні його вже нагороджено зіркою героя. І оця людина, яка при повній пам'яті, при всіх його можливостях, людина, яка прожила 32 роки в ТИЗі, в засланні, наскільки вона мала би розчаруватися, чи не зачаруватися. Прямим текстом: Руслане, вперед, ніколи не оглядайся, іди правильно, якщо щось не так, передивися, послухай друзів і далі йди, не опускай руки. Оце людина. Для зачарованих чи розчарованих? Ну, звісно, річ, що казала моя бабця, вона прожила 96, що вірити треба в Господа, а людям довіряти. Отже, по ділах, що був, що робив, тому вперід ми, українці, не дурніші за інших, можемо формувати свою правильну, хорошу владу, яка буде якісно опікуватися нашою
що
країною.
Що ви вкладаєте у слово і поняття «ми, українці»?
О, воно записано навіть в Конституції.
Все ж таки?
Ну, всі громадяни України.
Дякую. Я чому про це, зокрема, запитую? Колись я запитав Олега Тягнебока після однієї з парламентських кампаній, ми... Ну, обговорювали певні питання. Я кажу, ну, а як же може вас, скажімо, підтримувати росіянин етнічний або єврей? Дослухайте мене, які живуть в Україні, коли серед ваших кандидатів не було людини жодної неукраїнської національності, і пан Тягнебок тоді ще цим хвалився. А він каже, ну, ви ж мали мене дуже уважно слухати. Я сказав, склалося так.
Угу. Так? У мене був приклад. Мій знайомий, добрий, грузин Джумбер. Він завжди голосує за свободу. Я якось запитався, Джумбер, чому ти голосуєш за свободу? Ну, якось здається, що він не за націоналістів. Його була цікава відповідь. Він сказав, так сталося в моєму житті, що я живу в вас, в Україні. Ваш народ дав мені дах над головою, а вони так вміють кучеряво говорити з кавказьким акцентом, українською мовою. Він вивчив українську. Він казав, так, я вивчаю українську, мої діти ходять до української школи, ви дали мені до столу можливість заробити. Я хочу, щоб мої діти виросли, бо вдома ми розмовляємо грузинською. В неділю ходимо в грузинську громаду. Але ми шануємо закони, правила і культуру українського народу. Я хочу, щоб вони виросли і отримали паспорт громадянина України, і там було написано графі «національність» – грузин.
До речі, а навіщо вам графа «національність»?
Із цим паспортом вони б поїхали до моїх батьків в Кутаїсі і показали. Тому я за вас голосую.
Чому графа «національність»?
А чому? Бачите, як чому шанує грузин своїх батьків? Він їх поважає, він не цурається цьому. Чому цьому цуратися? І він, власне, заради цього і голосував
для чого
за свободу.
Для чого графа «національність» у паспорті?
А чому
і для чого
не
взагалі внутрішній паспорт?
А для чого його не мати?
Для
чому
чого
ви цураєте? Ну, по-перше, ми можемо чітко знати, скільки нас є, яких нас є. Шанувати кожного, хто тут є. Допомагати кожному, хто тут є. В чому тут обмеження чи і справ? Я не бачу в цьому.
Ну, я, наприклад, пам'ятаю Радянський Союз, коли національності росіянин було присвоєно номер один, національності українець номер два і так далі, і так далі. За чисельністю.
Ну, але ж я навіть вам приклад назвав, як інший народ, який представляє іншу націю, шанує цю країну. Отож, націоналізм тоді гаразд. Націоналізм в нашому розумінні – це, наприклад, для наших радіослухачів. Я люблю всіх дітей на планеті, але своїх дітей я люблю трішечки більше. Я люблю всіх жінок на планеті, але свою я люблю трішечки більше. Я люблю всіх людей на планеті, але українців я люблю трішечки більше.
Зрозуміло, це мені нагадує певні гасла часів зародження народного руху, але, до речі, про минулі часи. А які у вас відносини і у націоналістичних організацій із Андрієм Парубієм? Він вихідець із вашого середовища.
Так, він вийшов з партії, де Бог пам'яті, у 2006 році. Він представник інших політичних партій, скільки пам'ятаю, там і в «Батьківщині», і в «Нашій Україні», зараз «Народному фронті». Він вибрав свою дорогу.
Себто ні ви на його підтримку, ні він на вашу підтримку не розраховує. Дякую. Нагадаю, Руслан Кошулинський, кандидат на пост президента України від 4, наскільки я пам'ятаю, націоналістичних партій, організацій.
Ми можемо зачитати їх. Отже, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Конгрес українських націоналістів, Правий сектор, Організація українських націоналістів, Тризуб, СІ-14, Дмитро Ярош.
Семеро виходить. Так, сім складових. Дуже дякую. Ну і кажуть, що у довідці було сказано, що ви є ініціатором чи автором мораторію на російськомовний культурний продукт у Львівській області. Ну, я був у Львові вже після того, як цей мораторій було проголосовано. До речі, його ніхто через суд не скасував.
Були спроби першої інстанції. Отже, мораторій на заборону підтримали аналогічно і Житомирська обласна рада, Івано-Франківська обласна рада, Тернопільська обласна рада. Є низка міських рад – Надвірнянська, Бродівська, в різних куточках країни. Питання стояло наступне. До мене, як до людини, яка воювала, дуже часто зверталися військовослужбовці, які повернулися з московської української війни. І коли вони часом заходять в заклади харчування, кафе, ресторани, де звучить музика, зокрема російська, та сама музика, яку вони чули там. Хто був в полоні, хто вернувся з полону, хто воював і чув ту музику, зокрема. І вони вважали, що за їхнє зауваження, щоб можна було і українську, або інакшу музику, адже ця музика достатньо викликає дуже негативні асоціативні рядочки. Зокрема, є, наприклад, в Львівській області чоловік, який потрапив в полон, а в нього на руці був тризуб. Йому руку відрубали. У мене товариш був в полоні з Запоріжжя, Тимур Книж. І коли я запитувався так дуже делікатно, як до нього ставилися там в допиті, а він свободівець з батальйону «Донбас». Він розповідав, що, м'яко сказати, під ету музичку. От уявляєте їхній асоціативний рядок, коли вони повертаються. Враховуючи те, що кожного, напевно, третього треба психологічну реабілітацію. І хоча б заради того, щоб дати їм можливість захисту, жодного законодавчого акту в правоохоронців для того, щоб хоча б провести якусь співбесіду з власниками таких закладів, попросити їх у такий спосіб, в українському законодавчому полі немає. Тому виникла необхідність саме у такий спосіб. У Львові доходило до криміналу, до застосування травматичної зброї. Коли на запитання вояка, який служив разом з співаком, який загинув, при ньому, каже, я був в бою, в якому загинув сліпак, я це бачив. І коли я підійшов до співаків, які співали російську попсу, і попросив, можна ви хоча б щось інше заспівати, я вам заплачу. Дійшло до криміналу. Відповідно, саме у такий спосіб захистити морально-психологічний стан наших вояків, які кожного дня хтось з наших друзів гинуть. А уявіть собі ситуацію, що гинуть друзі, батьки, рідні, діти і стан цих людей. Тому було ухвалено таке рішення. Я розумію, що організації, які належать до Медведчука, почали судитися, почали засуджувати ці речі. Є проблеми в цьому судовому порядку. Бачите, підтримали цю ініціативу багато обласних рад. Житомирська.
Багато із 25, 24.
А знаєте, чому Житомирська? От уявляєте, Львівська, Тернопільська, Франківська. Так. А уявляєте, Житомирська?
А тому що українці великою мірою думають, відчувають по однаковому в усіх районах.
А тому що в Житомирській області три бригади бойових.
Пане Руслане, от ви мене тоді не дослухали, а я хотів сказати, я був нещодавно у Львові і пересвідчився, що не впроваджується це рішення в життя.
Так, от, свобода у Львівській області і у місті Львові не є виконавчою гілкою влади. Вона є в опозиції, як в обласній раді, так і в міській. А є виконавча гілка влади, яка відповідно до цього має це втілювати.
Зрозуміло. Себто тут була політична декларація, а розрахунку на те, що воно буде втілюватися в життя, не було.
Отже, є рішення, і воно має втілюватися. Хто не втілює, зрозуміло, той порушує.
Зрозуміло. І це підводить нас до традиційної нашої рубрики з оманливою назвою.
Задекларовано.
І дехто думає, що йтиметься про майнові там статкові декларації, насправді йтиметься про програму кандидата, бо у багатьох багато чого задекларовано, наобіцяно, а коли починаєш запитувати, а де ви гроші на це візьмете, або як ви забезпечите, що парламент буде голосувати за запропоновані рішення, от тоді починаються складнощі. От, зовнішня політика, визначити європейський україноцентризм стратегічним курсом держави, згідно з яким Україна прагне стати геополітичним центром Європи, а також формувати новий вектор української геополітики на утворення Балто-Чорноморського союзу. Що таке геополітичний центр Європи?
Отже, сьогодні Україна за межами таких ухвалень рішень, сьогодні горизонталь Париж, Берлін, Москва активно опрацьована в геополітиці. Нам би цікавіше було, звісно, річ Балто-Чорноморська вість. Сьогодні ця вість дає можливість, ну, зварягів греки простіше. Отже, воно є ближче нам. Цей альянс міг би бути дуже успішним, враховуючи розуміння, тут країни Прибалтики, Білорусь, Польща, Україна, Туреччина, Грузія, тобто ці країни, які могли би бути достатньо активними в альянсі і провадити свою геополітичну лінію. От бачите, в цій лінії сьогодні вже є проблема з Білоруссю, практично країну, яку ми вже втратили. Колись Юрій Липа називав це північною шапкою. Хто володіє північною шапкою, тобто закриває нашу голову. От, власне, тому сьогодні ми саме у цей спосіб маємо дивитися, для того, щоб залучити країни. Ну, є, наприклад, там Вишеградська група, є, зокрема, Молдова, Грузія, Україна, Азербайджан, Гуам.
Рештки Гуаму.
Так, чому рештки такі? Є Гуам.
Ну,
зауважте,
там було навіть більше країн.
Зауважте, я був представником від України в Гуам. Під час засідання Гуам, ну, не менше, як за рівнем заступника голови парламенту всіх східноєвропейських країн, всі були присутні, хоча були не членами Гуам. Дуже важливо було там бути.
Пане Руслане, на першому місці дехто виділяє у вашій передвиборчій програмі, опублікованій на сайті Центральної виборчої комісії, люстрація влади та силовиків, перевірка держслужбовців на детекторі брехні. Ви вже про це вели мову. А от у громадській організації «Право на захист» знайшли у вас у програмі також перевірка на лояльність до України. І вони запитують, яким чином відбуватиметься ця перевірка, чи будуть такі перевірки стосуватися мешканців непідконтрольних уряду територій, чи всієї території України?
Ну, перш за все, ми говоримо про те, що коли ми маємо приходити на наші території, відвоювані території, звісно, річ, там має бути перевірка на цю лояльність. Люди, які співпрацювали з окупаційним режимом, допомагали, які давали свідчення проти громадян України, які призводили до вбивств або самі брали участь в цьому. Відповідно, вони мають пройти перевірку на лояльність.
В який спосіб?
Отже, буде комісія, яка буде вивчати документи, які, до прикладу, людина, яка свідчила і давала покази проти громадян України, в який спосіб їх було там затримано, їх було репресовано.
Хто входитиме до складу комісії?
Отже, це є, починаючи від правоохоронних органів, зокрема, представників громадськості. Звісно, щоб це було максимально справедливо.
Щодо решти території України?
Ми говоримо про окуповані території.
Ні, ну запитання є, чи це стосується...
Я ж відповів, це стосується окупованих
не
територій.
Не стосується решти території України, зрозуміло. Кілька запитань, які... Ні, все ж таки ще трошки про програму, а саме такий популярний дуже пункт, як закон про відкликання суддів, посадовців та депутатів усіх рівнів, а також за кнопкодавство та прогули позбавляти депутатів мандату. Ну, це як Ходжа Насреддін колись сказав емірському, не емірському Бухару, а бухарському еміру, еміра, відрубай сам собі голову. Скільки говориться про позбавлення депутатів мандату, а вони ніяк за це не проголосують. Як ви їх змусите це зробити?
Зміна закону про регламент Верховної Ради України. Дуже просто. Будь ласка, порушення чинної Конституції, а кнопкодавство все-таки це пряме порушення Конституції. Будь ласка, є кримінальне провадження. А кримінальне провадження – це автоматично позбавлення мандату. Бачите, як просто. І навіть суфіїв не треба. Ми щойно згадували про Софія Насреддіна.
Зрозуміло. Ну, безвідсоткові державні кредити на відкриття власної справи, тарифікаційна шкала погодинної оплати праці, єдиний соціальний податок на доходи громадян. З ким ви співпрацюєте в економічній галузі? Хто вам такі поради дає?
Отже, є економічна рада. Відповідно, ми проводимо і починаючи від бандерівських читань, де залучаються фахові наші економісти, і наші члени партії, як професура, члени, тобто доктора юридичних наук, кандидати юридичних наук.
Зрозуміло. У нас є дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до пана Кошулинського.
Мені достатньо назватися. Микола, Київ. Я хочу запитати пана Кошулинського. От всі говорять зараз про вибори, а які зараз ви особисто вбачаєте актуальні дії, у тому числі Верховної Ради і депутатів, які б перед в упередження дій по парламентським виборам могли прийняти такі закони, які б туди не дозволили потрапити більшості тих, хто зараз там займає просто ватну позицію. Закон, наприклад, про сепаратизм або про виборче право, яке ми постійно багато чого говоримо, а
Дякуємо, пане Миколо. І на додачу до цього запитання ще з Твіттера нам Олексій пише, що робити із ватою в головах українців.
Дякую. Отже, зміна закону про люстрацію. Нічого не заважало чинній владі. А я нагадаю, у 2014 році коаліція проєвропейська Україна налічувала понад 300 депутатів, здається 302. Це є конституційна більшість, отже, президент, конституційна більшість, голова парламенту, голова кабінету міністрів, ніхто не заважав. Уявіть собі ситуацію зміни закону про люстрацію, про заборону обіймати виборні посади, наприклад, депутатам, які голосували за вбивчі закони 16 січня, які були, наприклад, головами районних адміністрацій, обласних адміністрацій за часів Януковича. І так далі. Отже, я бачите, на рівному місці ми вже зняли без проблему в Україні, які сьогодні криком кричать, буде реванш.
Але це такий собі килимовий підхід. Ви вважаєте, що нині всі голови районних чи обласних адміністрацій проходять перевірку на чесність служіння?
Отже, де юре – так, але де факто – ні. Тому що ті самі сьогодні далі працюють. Для наших радіослухачів останній закон про державний бюджет України, який на 19 рік ухвалений, з необхідних 226 є більшість, а закон про державний бюджет – це є закон влади, яка у такий спосіб справедливо, на її погляд, розподіляє зароблені громадою кошти, з 240 проголосували за нього 47 колишніх членів партії регіонів. Тобто, навіть не обговорюється. Друга частина – це зміна закону про вибори. Звісна річ, допоки не буде можливості в громади відкликати народного депутата, нічого кардинально не зміниться. Це також зазначено в нашій програмі. Надати можливість відкликання народного депутата у інший спосіб.
Механізм прописано?
Звісно, річ, закон про вибори. Сьогодні закон про вибори за відкритими партійними списками є і наш законопроект, який надає можливість.
Дякую. І оце таке дуже теоретичне, але дуже і практичне запитання. Стисло на нього, будь ласка, відповідь. Що робити із ватою в головах українців?
У нас, на превеликий жаль, що навіть ціле міністерство є інформатики. Я нещодавно...
Інформаційної політики.
Вибачте, будь ласка. Я нещодавно приїхав зі Сходу. Я 28 числа минулого місяця був там. Заїхав до своїх попасно. Був в 44-й бригаді, в 93-й бригаді. В правому секторі в Авдіївці заїхав до Карпатської Січі. І ви їдете сьогодні до Донецької області, включаєте в автомобілі радіо, і ви там почуєте. Вас привітує радіо Новоросії.
Так.
Отже, наскільки нам потужно треба сьогодні працювати, але, окрім того, це є базовий приклад влади. Я не можу пояснити хлопцям своїм на передку, які мене питаються. Руслан, а чому під час оголошеного воєнного стану народні депутати поїхали у відпустку? А чому там міський голова Львова разом з Альфа-банком Фрідманом проводить Альфа-джаз? Ми з ними джазуємо чи ми з ними воюємо? Понад 12 тисяч загиблих. І таких запитань є величезна кількість. Тому завдання влади – формувати також спільну ідею в перемоги, створення справедливого миру для українців, тому що в нас дуже великий потужний ворог. Просто так він нас не відпустить.
Руслан Кошулинський, нагадаю, кандидат на пост президента України, висунутий кількома націоналістичними партіями і організаціями у студії програми «Свобода вибору» на громадському радіо. Працює телефон прямого ефіру 0800-750-490 і Viber 0676740476. І багато запитань надходять. Зараз буду їх читати. У нас вже залишається десь 16 хвилин ефіру. А хто фінансує партію, отже, і Кошулинського? В Україні жодна партія не існує на партійні внески. Таке фінансування, можливо, було тільки в тоталітарній КПРС, і то держава її постійно живила. Якщо Кошулинський бреше, то чим він відрізняється від Рабиновича, окрім прізвища? От чому вас теж з Твіттера партію в дужках фінансує, кажуть люди, відомий бізнесмен і кримінальний авторитет? Ваша версія, це вже інше запитання. Давайте про фінансування партії.
Ну, звісна річ, партія не має державного фінансування. У нас сьогодні тільки ті партії, які пройшли 5-відсотковий бар'єр і мають свої фракції, мають державне фінансування, достатньо велике і значне. У нас нема такого фінансування, зольно те, ми самотужки себе самі фінансуємо. Отже, економічна рада, яка створена вже давно, це є підприємці, або наші члени партії, або наші прихильники, які дають можливість сьогодні працювати партії, і, звісно, річ, наші партійні внески.
Друга
частина... Я так до слова, пане Андрію.
Та.
НАЗК так детально перевіряє сьогодні. До таких копійок, якщо людина внесла там трохи грошей, і в неї випадково виявилося 3 гривні кредиторської заборгованості, яку вона навіть не знала, ці кошти вже були забрані до державного бюджету. Тому сьогодні говорити про якусь закритість або хтось когось фінансує, НАЗК опозиційну партію та, вибачте, до трусів перевіряють.
Цікаве запитання, дуже, на мою думку, стисла відповідь. Чи не здається пану Кошулинському, Анна пише нам на Viber, що націоналізм перешкоджає інтеграції України в ЄС?
На превеликий жаль. Пані Анно, навіть президент Америки не побоявся і чесно, відверто на весь світ сказав, я націоналіст. А такі уряди, зокрема, там Польщі сучасної, Угорщини сучасної, навіть і не приховують свого консервативного націоналістичного напрямку. Тому націоналізм сьогодні, як правило, достатньо якісно представлений і в Європі, і в світі.
Я переформулюю це запитання. Ви за інтеграцію України в ЄС чи ні?
Саме так. Це написано в програмі. Ви ж її читали, пане Андрію?
Є дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Нам важливо знати, звідки ви телефонуєте. І ваше запитання до Руслана Кошулинського.
Добрий вечір, Михайло Запоріжжя. Скажіть, будь ласка, шановний пане Кошулинський, якщо ви станете президентом України, от зараз проводиться так звана медична реформа, будуть створюватися Національна асоціація здоров'я, яка буде розподіляти гроші по всіх медичних закладах. Це буде чисто корупційна схема. А от у Великобританії, наприклад, там 96% земель сільськогосподарського призначення знаходиться у державній власності. Вона здається в оренду, і гроші із цієї оренди йдуть на підтримку.
І ваше запитання до пана Кошулинського.
Отже, давайте тоді, якщо пан закінчив, Михайло Запоріжжя, медична реформа. Чи треба реформувати сьогодні медичну галузь? Звісно, річ так. Сьогодні, на превеликий жаль, те, що розпочато в країні, не відповідає реаліям, які є. Пан згадував, Михайло, за Британію. Зокрема, британський метод реформування передбачає 9% валового внутрішнього продукту на медицину. Сьогодні за цією схемою практично вбивається державна медицина. Сьогодні ні коштів на це немає. Велика кількість, ну просто неймовірно незаповнених посад. Люди не йдуть працювати за незначну низьку зарплату. Сьогодні важко в районі лікарні знайти хірурга, онколога тощо. Випускники вишів медичних виїжджають за кордон. І сьогодні ця реформа, так звана, яка розпочата, не відповідає тим дійсностям. Я би рекомендував все-таки доглянутися до реалій. Ми вважаємо, що держава має все-таки мати свою компетенцію. Ви маєте рацію про те, що Кабінет міністрів створив самостійно орган, який фінансує медицину. Це є ручне фінансування. Тобто Кабінет міністрів – це є найманий орган, це є політичний орган. З огляду на те, що і ця дія фінансування місцевому самоврядуванню, за прикладом «тому хочу дам, того не хочу дам», також має корупційну складову, політичну складову. Тому сьогодні треба вкрай обережно створювати зміни, але після хорошого якісного обговорення. Держава має взяти на себе обов'язок лікування, звісно річ, з правом страхової медицини, яка дасть змогу і інші кроки робити. Але про це треба говорити. Сьогодні вбивається державна медицина.
З Фейсбука два запитання подібні. Людмила Тодорюк пише, як ви думаєте боротися з олігархами? Андрій Поліховський пише, щодо боротьби з олігархами, як ви ставитесь до можливості запровадження амністії капіталу, в дужках 30% для доларових мільйонерів?
Дякую. Ми підготували цілий антиолігархічний пакет, який до корінних перетворень, це законопроекти, які в нього війшли, які вже зареєстровані в парламенті. Він включає в себе низку як економічного характеру, так і політичного. Сьогодні олігархи практично контролюють 2/3 бюджету. Отож, закон про заборону виведення коштів в офшорні зони і повернення коштів з офшорних зон. Він зареєстрований ще в 2013 році. Короткий зміст закону звучить так. Прошу в 3-місячний термін повернути кошти на територію України, 50% зразу здати в скарбницю України, 50% для вашого бізнесу в Україні, і будемо перевіряти кримінальність, законність їхнього походження. Не повертаєте, на суму, яку ви вивели за межі України, ваша власність на території України буде передана у власність держави Україна. Заборона приватних монополій, олігополій. Сьогодні, на превеликий жаль, це величезна проблема, яка ніде, в жодній ліберальній економіці світу не процвітає так, як в нас. Заборона приватизації стратегічних підприємств. Сьогодні в приватних власності є цілі галузі, а ми говоримо ще й стратегічні підприємства – облгаз, обленерго.
Зрозуміло, пане Руслане,
і політичні. Тобто є частина політична, без якої ми нічого не зможемо боротися з олігархами. До прикладу, як олігарх має не тільки заводи і пароходи, а в нього ж цілі фракції в парламенті, а в нього великі телерадіоканали, а в нього можливість сьогодні впливати, починаючи від правоохоронних органів і судової незалежної гілки влади. Отож, виборність суддів, місцевих судів, зокрема, надати можливість громаді самостійно обирати і відкликати суддю. Чому в Америці можна, а в нас ні.
Зрозуміло.
І так далі.
Наша традиційна рубрика «Запитання на засипку» – це ми збираємо буквально на вулицях. Так, прошу.
«Запитання на засипку».
Наскільки швидко будуть відремонтовані дороги на території України?
Когда закончится этот беспредел? Когда придет настоящий человек, который сможет хоть как-то улучшить
жизнь людей. Так зачем вообще им баллотироваться, если их никто не знает? Что они могут обещать людям, если они не были у власти?
Всіх турбує в першу чергу це припинити війну. Що він для того зробив? От. Перше питання, ну, номер один. Хоча це не головне питання. От. Тому що багато списує на війну. Війна, звичайно, винна, питань нема. Але, мабуть, питання номер один, як мені здається, це є припинити корупцію. В Україні процвітає корупція, вона в першу чергу заважає досягнути нашій державі того, що, на що вона заслуговує.
Ну що ж, судячи з того, що хтось сказав, їх ніхто не знає, і Кошулинського знають не всі. От, але ми також почули, що президент у нас, виявляється, може відповідати за ремонт доріг. Так? А щодо припинення війни, от давайте, дайте відповідь, будь ласка, на що він зробив для припинення війни.
Що і, треба зробити.
Ну так, ні, там було і що він зробив. Але
сам
давайте,
воював.
Що треба. Так, сам воював, сам це воював. Цілком очевидно.
Що отже, треба що треба зробити? Враховуючи ворога, дуже важкий ворог, дуже потужний ворог, ворог, який має ядерну зброю. Бюджет Збройних сил Росії понад 70 мільярдів доларів США. До прикладу, бюджет України військовий близько 3 мільярдів доларів США. А, наприклад, бюджет Збройних сил Сполучених Штатів Америки 719 мільярдів доларів США. Отож, формула перемоги, вона складається з таких 4 елементів. На наш погляд, базовий елемент – це є потужні, сучасні, високотехнологічні збройні сили. Я розумію, що наші телеглядачі і радіослухачі,
радіослухачі на першому
місці, прошу вибачити, враховують те, що, звісно, річ Росії не потрібна окремо Крим чи окремо Донбас. Вони відновлюють межі колишнього Радянського Союзу. І Україна їм потрібна повністю. Не матимемо ми сучасних, потужних збройних сил, технологічно і технічно оснащених, нічого не відбудеться. Військова наука говорить, не маєте сучасної техніки військової, більше будуть гинути військовослужбовці. Маєте сучасну техніку, будуть менші втрати особового складу. Це є перша складова, потужні, сучасні військові сили, які дадуть відпір агресору. Друге, це є потужна дипломатичний фронт. Сьогодні, на превеликий жаль, так званий нормандський формат не діє. Це так, друзі України, Німеччина, Франція, будуть тиснути на Росію. Сьогодні Німеччина будує з Росією газогін в обхід України, «Північний потік-2». Після його впровадження Україна втрачатиме щорічно понад 3 мільярди доларів США.
Але як Україна здатна цьому завадити?
Отож, сьогодні Україна має залучити в свої активні підтримку дипломатично надпотужні країни світу, це Сполучені Штати Америки і Британію. Підписанти Будапештського меморандуму. Китай долучився до меморандуму, але він не провадить політику, яка би показала надійність його. Зокрема, ми можемо побачити про голосування в ООН, зокрема Китаю.
Пане Руслане, у нас залишається приблизно 5 хвилин.
Четверта, ефіру, дозвольте, я завершу все таку формулу. Без економіки, без усунення олігархічної системи управління, сьогодні економіка цнотлива називається в нас сировинно-експортна. Тобто сировина, яка добувається, продається назовні. І тому такої кількості мешканців в Україні їй не до потреби. Тому є масовий вибір виїзд за кордон, тому сьогодні низька народжуваність, і тому у нас все менше і менше. Отже, без економіки, яка буде вилучена, складова усунута олігархів впливу на економіку і на політику, ми не зможемо змінити цю ситуацію. Зокрема, і четвертий...
Це вже п'ятий.
Чотири.
Попередній
чотири.
Був четвертий.
Ні, чотири.
Ви трошки загорилися.
Ні, я чотири називаю чітко.
Завтра
економіка
на сайті
раз.
Громадське.Радіо.
Отже,
можна
ви почуєте,
буде послухати
пане Андрію,
запис цього.
Я ж чітко говорю. Отже, Збройні сили України потужні, сучасні, зміна дипломатичного тиску з нормандського на так званий Будапештський, надпотужна економіка, усунення олігархів від економіки. І четвертий чинник – це є ідеологія. Єдина спільна ідеологія для всієї країни, яка би передбачала. Сьогодні на війні хлопці кажуть, патріотизм – це коли на крик наших б'ють, всі збігаються, а не розбігаються. От це єдине має бути сьогодні чинник, який має приклад світовій історії і політиці, як Швейцарія, як Ізраїль, які невеликі за територією країни, але які спільно, разом все суспільство протистоїть агресору.
Пане Руслане, коли я чую про єдину ідеологію для країни, ви розумієте, що я пригадую часи Радянського Союзу.
У вас просто пам'ять погана.
О, невже? Доведіть.
Ну, я, ви вигадуєте погане.
А, воно що, не пам'ять погана. Та я б радше вів мову про спільну філософію.
Це назвіть це таким
різні
чином.
Різні речі, так. І групую кілька запитань. За які кошти лідер вашої партії побудував маєток в Конче Заспі? Далі там йдеться про елітний мотоцикл для пана Швайки. І також про, пишуть, що, мовляв, провадження НАБУ відносно крадіжки 60 мільйонів доларів у Держпрод зерновій компанії України в 2014-му, коли міністром аграрної політики і продовольства був той самий Швайк.
Жодного кримінального провадження проти жодного міністра від «Свободи» не було.
Дякую. Руслан Кошулинський, кандидат на пост президента України об'єднаних від об'єднання націоналістичних партій і організацій. Зараз традиційна наша заключна рубрика «Резюме».
Резюме.
І резюме моє за враженнями таке. Найбільша цифра рейтингу, який я бачив у дослідженнях соціологічних, дає вам 1.5%. А ви вели мову про кумулятивний ефект об'єднання, який може дати вам 15%. Часу обмаль, пане Руслане, для втілення цих планів.
Я колишній спортсмен. В спорті тренер завжди казав, немає неможливого, головне працюй.
І на що будуть насамперед спрямовані ваші зусилля от у час, який вам залишився до 31 березня?
Тільки прямі зустрічі. Максимально прямих зустрічей з мешканцями по всій Україні.
Ми зараз на радіо, і громадське радіо орендує приміщення у Суспільного радіо, і у нас є спільна програма, спільний проєкт, і, звісно, те, що робиться з Суспільним мовленням, для нас небайдуже. Як ви оцінюєте те, що їм спершу обіцяють багато грошей, а потім дають набагато менше? В чиїх це інтересах і в чиїх це не інтересах?
Ну, звісно, річ, є велике конкурентне поле у вас. Великі медіа, які закривають середовище. Їм не до потреби якийсь незалежна орган, який має своє бачення. Тому це
вони
це комерційні, ну, звісно.
Річ. Власники комерційних засобів
каналів, яких є
через парламент.
А як же, вони ж впливають. Вони ж впливають.
Зрозуміло. О, і ще одне дуже цікаве запитання надійшло на Твіттер. І там одна літера втратилася, загубилася. Та? І тому воно тепер лунає так. Ому здали Крим? І ви можете відповісти або чому здали Крим, або кому здали Крим?
Є Верховний Головнокомандувач, який ухвалює рішення. На той час це була певна людина, яка ухвалила для себе рішення давати наказ воювати чи не давати наказ воювати. Вона не дала наказ виходити воювати. Тому військові сиділи у своїх частинах і виконували наказ Головнокомандувача. На мій погляд, це була помилка.
Руслан Кошулинський, кандидат на пост президента України у студії програми «Свобода вибору». Це програма громадського радіо. І вже завтра на нашому сайті громадське.радіо ви зможете знову послухати цю розмову. Ну, може, щось не дочули, щось хочете послухати докладніше, щоб зробити свій вибір. А також ви зможете переглянути і відеозапис цієї програми на YouTube-каналі громадського радіо. І нагадаю, що при мікрофоні працював Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру В'ячеслав Поліщук і Олександр Шульга нашу відеотрансляцію забезпечував. І я думаю, що у нас зараз тут будуть новини на громадському радіо, так? І В'ячеслав Поліщук мені показує очима, що так воно і буде. Віола Бурда їх подасть, вона вже входить до студії. І нагадую, слухайте, думайте.
Свобода вибору. Програма для тих, хто цінує свій голос.